Boží pokoj, radost Bohem požehnané soboty, také přijetí Boží milosti a přijetí také jeho požehnání, které on připravil pro právě dnešní poslední červnovou sobotu. To přeji vám všem, kteří jste dnes přišli, abychom společně mohli otevřít Boží slovo a společně uvažovat. Přiznám se, že jsem rád vždycky, když přijedu do beskydských sborů. Nejenom proto, že vidím bratry a sestry, ale také i ten pohled na Beskydy mě tak vždycky dobře naladí. Je to taková vzpomínka na dobu, když jsem dost pravidelně jezdil do Beskyd. Ale jinak musím říct, že asi vás dnes zklamu. Protože já jsem si dnes pro vás nepřipravil žádné kázání. Nemám kázání, nemám ani žádnou přednášku. Nebudu ani nějak hloubat v nějakých teologických věcech. To moje dnešní zamyšlení by se dalo spíš nazvat jako povzbuzení. Povzbuzení pro dobu, ve které žijeme. Nemám ve zvyku vždycky na počátku svého uvažování říci název toho mého zamyšlení, ale dnes tady v tomto případě to udělám. Budou to dva slova a na vás bude záležet, jakou interpunkci si za ty dva slova dáte. Jestli si tam dáte otazník, nebo tam dáte čárku, že tam ještě něco pokračuje, anebo tam bude tečka. To bude záležet na vás. Možná po vyslovení těch slov si to tam dodáte hned a možná na konci toho našeho dnešního uvažování to třeba i změníte. Takže ty dva slova, ten můj název pro dnešní uvažování, bez té interpunkce je budu spasen. A teď záleží na vás, co si tam dáte. Pohledem do ekonomické, hospodářské, politické situace, možná i vztahové situace, ve které žijeme, která je kolem nás, na svět, ve kterém žijeme, musíme říci, a řeknu to možná slovy Bible, že ještě anděle nebo čtyři anděle drží stále ty čtyři větry. A tak stále ještě prožíváme takové dobré chvíle. Ono jaro a začátek léta, to je vždycky ten nejkrásnější čas, kdy všechno je kolem nás zelené, krásně zelená barva. Mohu říct, že žijí v městě v Karviné, které kdysi se vyznačovalo možná šedí, ale jsem přesvědčen a neznám žádné jiné město, které by mělo méně zeleně, nebo mělo víc zeleně, než právě Karvina. V tom se Karvina opravdu změnila. Samozřejmě, že to nemůže konkurovat tady tomu vašemu prostředí, že tady to je úplně něco jiného. Dokonce někteří karvinští členové k vám tady pravidelně jezdí každý týden. Znám dokonce jednoho, který zde přijíždí vždycky před prací. Než jde do práce, tak přijede do Holdrichovic, vyleze si na Javorovi, sleze dolů a teprve potom jde do práce. Ráno před prací. A to, že zde přijíždějí někteří členové, tak to dělají taky. Vyjdou na Javorovi, sejdou dolů a jedou domů. Jenom prostě takovou vycházku si udělají. Někteří dokonce to dělají i několikrát denně. Oni vyjdou, sejdou a jdou domů. No, to není můj případ. Já jim vždycky říkám, aby se podívali do rodných listů, aby tam si přečetli ten datum narození, jestli s tím nemají náhodou nějaký problém. No, ale Doba, ve které teda žijeme, když pomíneme to, co kolem nás se děje, tak můžeme říci, že ten život je pořád ještě krásný. Žijeme v republice, v zemi, kde není válka, máme co jíst, máme mnohem víc, než bych řekl, doopravdy potřebujeme. Prostě máme se dobře. Ale přesto tam někde v hlavě je taková myšlenka a nějak nám to tam možná trochu straší, že přijdou dny, o kterých kazatel říká, že v nich nemám zalíbení. A tak možná intenzivněji přemýšlíme, jestli Ježíš přijde ještě za mého života. A podle toho, co právě prožíváme, bychom si někdy přáli, aby to bylo už, ale někdy jsou také situace, že si, když nám tak je dobře, že si přejeme, aby ještě to nějakou dobu zůstalo tak, jak to je. Já věřím, že všichni, jak jsme zde, věříme tomu, že Ježíš opravdu přijde. A tak další a možná mnohem důležitější otázka, myšlenka, kterou se zabýváme, která nás napadá, to je myšlenka, zda já budu spasen. Víte, Boží slovo mě přesvědčilo o tom, že moje dobré skutky na moje spasení nemají nějaký velký vliv. Vím stejně jako vy všichni, že jsme spaseni Boží milosti. Skrze kříž, skrze Golgatu. Skrze Ježíšovy zásluhy, jeho skutky. Mé dobré skutky nemají na mé spasení velký vliv. Dobré skutky mě ke spasení nedovedou. Ale možná vystane otázka, ale co mé zlé činy, zlé skutky? Prosili jsme dostatečně, dost upřímně o odpuštění? Když dovršíme určitá léta, tak nás to začíná táhnout k takovému nějakému vyúčtování. Vyúčtování našeho života. A čím jsme starší, tím je to víc aktuálnější. A pokud jsme upřímní, tak v tom vyúčtování každý z nás najdeme větší nebo menší seznam toho, co bychom možná nejraději vyškrtli z našeho života. I když Duch Svatý nám dává naději, že Pán Bůh nám odpouští, že nás neopustí, přece jen zde je náš nepřítel, ten zlý duch, přichází a říká, opravdu jsi si tak jistý? Možná dovdává ty ošklivý, hnusný hříšníku? Myslíš, že svatý Bůh tě s tou tvojí minulostí, také s tvou přítomností, vezme do svého svatého prostředí? Boží slovo nás ale ujišťuje, že Pán Bůh má naprosto jiný plán s námi. Ezechiel ve 33. kapitole a v 11. verši říká, řekni jim, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina. Nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Bůh opravdu nechce, aby hříšník zemřel. Ale jsme si jistí, že jsme udělali opravdu všechno? Jste si jistí, že ten náš, ten ne zrovna nejlepší život, ten hříšný život, že skončí a že budoucnost bude krásná, bude skvělá? Sám Pavel si klade otázku a říká, jsem hříšný člověk a kdo mě vysvobodí z toho těla smrti? Jak Boží slovo reaguje na naši otázku, jestli ta naše budoucnost bude krásná, bude skvělá? Židům v 11. kapitole a v 16. verši můžeme číst. ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil svému město. Pavel zde hovoří o lidech, které nazývá, tak jak tomu říkáme, hrdiny víry. Apoštol Pavel také v Římanům v 8. kapitole a v 16. verši říká, že Bůh nás také nazývá Božími dětmi. Bůh se nestydí nás nazvat svými dětmi. Bratři a sestry, není to skvělé? Můj Bůh, svatý Bůh, se nestydí mě nazvat svým dítětem. On zná celý můj život a také zná i ty moje ošklivé činy. A přesto on se nestydí mě nazvat svým dítětem. On každého z vás nazývá svým dítětem. Říká, ty jsi moje milované dítě. Víte, když přemýšlím o setkání Pána Boha s Mojžíšem, jsem na jedné straně překvapen, ale zároveň bych řekl, že jsem spokojen a že jsem z toho setkání plný naděje. Určitě si pamatujete, jak se Pán Bůh představil Mojžíšovi. V 2. Mojžíšové, ve 3. kapitole a ve 14. a 15. verši můžeme číst. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem, a pak pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílám je k vám. A 15. verš, Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílám je k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Jakobův, vlastně Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Bůh je Bohem Abraháma, Izáka i Jákoba. Jací to byli patriarchové? Byli to bezhřišní lidé? Na Abraháma se nejčastěji díváme skrze horu Moria. To byl pro mě opravdu nepochopitelný čin. Velikost jeho víry je opravdu fascinující. Ne, se neodvážím o něm říct něco zlého. Přece jenom si pamatuji na 12. kapitolu 1. Mojžíšové v souvislosti s faraonem a také na 20. kapitolu v souvislosti s Abimelekem. Abraham tehdy zapřel svou ženu. Říká o ní, že to není jeho žena. Myslím si, že by nebylo moc pěkné, nebylo by na tom nic pěkného, kdyby žena zapřela svého muže nebo muž ženu. A Abraham dvakrát zapřel svou ženu. I když to, co řekl, byla spíš taková polopravda, protože v podstatě Sara byla také jeho sestra. V souvislosti s Abrahamem si ale také pamatují na jeho jiné lepší skutky, na Boží výzvu, když opustil pohodlí velkoměsta. On nediskutoval o tom. V jedné písni zpíváme, že vírou opustil Úr Kaldejské. Úr to byla na tehdejší dobu město v podstatě luxusu, velkoměsto. Odešel z luxusního města a stal se poutníkem bydlícím někde ve stanech. Odešel z velkoměsta do takové chananejské pustyně. Když se pak na jeho život díváme skrze již jmenovanou horu Moria, pak se to dotýká také mých emocí, našeho srdce, ale také i našeho rozumu. Abraham byl ochoten obětovat svého syna Pánu Bohu. Abraham je před obrazem Pána Boha. Bůh zkoušel, jestli někdo z lidí by tak dal svého syna, tak jako on, Pán Bůh, dal svého syna za celé lidstvo. A Abraham, člověk z našeho lidského rodu, se rozhodl, že když to tak Pán Bůh chce, takže dá svého syna, toho zaslíbeného, splozeného z milované ženy, splozeného ve stáří, a že jej odevzdá Pánu Bohu. Možná, když o tomto přemýšlíme, když přemýšlíme od Abrahamovi, tak nám vystane na mysl také přemýšlení, nebo přemýšlíme o našich dětech, o našich vnoučatech. Myslíme na to, jak bychom se asi v takové situaci zachovali my. Pán Bůh nechce, abychom je šli obětovat. Ale přesto po nás požaduje, abychom našim dětem, našim vnoučatům Pana Boha představili, abychom mu je odevzdali. S počtem našich let pak přemýšlíme, jestli náš přístup k našim dětem byl vždy v souladu s Božími zájmy. Jestli jsem se vždy choval jako věřící otec, věřící matka, babička, dědeček. Jestli jsem byl vždy dobrým ambasadorem Pána Boha Ježíše Krista ve své rodině, ve svém okolí. A někdy musím přiznat já osobně, že nevždy to moje vyučtování bylo jen v černých čísel, že tam někdy byly také červené čísla. Četli jsme, že Pán Bůh byl ale také Bohem Izáka. Život Izáka je v Božím slově představen, řekl bych, velmi stroze. Prožil stejnou zkušenost se zapřením své ženy Rebeky, tak jako Abraham. Ale přesto o něm zase přemýšlíme hlavně skrze horu Moria. Můžeme říci, že jeho život byl bohabojný. Byl ochoten položit svůj život pro Pána Boha. Víte, na hoře Moria většinou, když o tom diskutujeme, tak vyzdvihujeme víru a ochotu Abraháma obětovat svého syna. Ta víra, ochota byla opravdu veliká. Ale řeknu vám, že pro mě větším hrdinou víry tam na hoře Moria je Izák. Abraham měl slib od Pána Boha, že z Izáka budou velké národy. A on si ten slib pamatoval. Věřil, že Pán Bůh obstará obětního beránka. On to sám takto Izákovi řekl, když putovali nahoru. Ale poslušnost Izáka, jak Pána Boha, tak svého otce, to je pro mě opravdu dechberoucí. Nevím, kolik měl Izák let, když spolu s Abrahamem kráčeli nahoru Moria. Ale nést tu otépku, kterou nesl, aby v té otépce bylo tolik dřeva, aby to stačilo na spálení oběti, to nebylo něco maličkého, pár dřívek, to musela být pěkná hromada. Musel to být teda docela silný muž. Jsem přesvědčen, že byl natolik silný, že by se Abrahamovi mohl úplně lehce ubránit. Že ho v podstatě mohl odkopnout a utéct, když ho Abraham chtěl svazovat. Ale on byl ochoten svého otce poslechnout a potažmo vlastně Pána Boha. A pokojně ulehl na obětní místo. Tiše se položil na oltář, tak jako Kristus přijal svou roli spasitele, obětního beránka. Izák je předobrazem na Ježíše Krista. A my pak známe závěr celé té zkušenosti, kdy Bůh zastavil Abraháma, když už vlastně držel nůž nad svým synem. Víte, když Pán Bůh hovoří o tom, že je Bohem Abraháma, tomu dobře rozumím. A když hovoří taky, že je Bohem Izáka, taky tomu dobře rozumím. Ale když přicházím k Jákobovi, pak stojím před Pánem Bohem v úžasu. Když hovořím o Jákobovi a o jeho rodině, pak se mi možná z toho chce i hlava kroutit. V jejich životě měly místo takové činy, o kterých se těžko i z tohoto místa hovoří. Ale Bible je pravdivá, nevybírá si jen ty dobré skutky. Ale na druhou stranu zase život této rodiny ve mně vytváří určitou naději, že i když ten můj život byl nebo je nevím jaký, jak černý, tak když opravdově a upřímně poprosím o odpuštění, rozhodnu se pro Ježíše, tak díky Boží milosti mohu být spasen. Víte, Jakob, a to všichni se mnou určitě souhlasíte, byl hoden nejvyššího odsouzení. Tehdy, když svému slepému otci podsouvá ruce připodobněné Ezauovi. Podvodem získává požehnání. Oklamává je otce vzhledem k jeho slepotě. A když se ho pak Izak ptá se Jakoba, ty jsi můj syn Ezau, tak on říká, ano, ano, já jsem Ezau. Možná dnes bychom řekli, že to byl adept na filmového Oscara. Ta situace byla naprosto jednoznačná. Jakob se ošklivě zachoval. No a když pak začneme přemýšlet ještě o Jakobově rodině, pak opravdu se mi ta hlava může ukroutit. Jsem plný údivu. Děti, které Jakob vychoval, svého bratra házejí do studny a pak ho prodávají do otroctví. Roztrhají Josefův oděv, pokropí ho krví a pak zahrají další divadlo a říkají otci, není to náhodou oděv od Josefa? Bratři a sestry, jak byste se cítili, kdybyste měli takové děti? Jindy zase Jakobovi synové chtějí pomstit na obyvatelích Šekemu za to, že syn jejich knížete se zamiloval do jejich sestry. Neznáme všechny okolnosti, jak ta láska, ta jeho naklonnost probíhala, jestli by se jednalo o jednostranný nebo oboustranný cit. Ale bratři to vnímali, že jejich sestra zůstala zneuctěná. Levi a Simeon pozabíjeli všechny muže a jejich ženy, děti a stáda odvlekli. Teď si představte, že to vlastně bylo uprostřed určité misijní práce, kterou tam Jakob a jeho synové vedli. Ti obyvatelé tohoto města byli ochotní přijmout obřízku, což nebylo nic jednoduchého, a tak by se stali součástí Boží smlouvy. Ale Levi a Simeon využili této jejich ochoty. Bylo to stejně, jako kdybychom chtěli pozabíjet těch, kteří se přihlásí ke křtu. Bylo to něco strašného. Když Jakob již umíral, musel se ještě jednou vrátit k této události. A tak v 1. Mojžíšové ve 49. kapitole v 5. a 6. verši můžeme číst. Šimeon a Levi, bratři jejich zbraně, nástroj nasilí. V jejich kruh, ať nevstupuje moje duše. S jejich spolkem zajedno, ať není moje sláva. Nebo ty v hněvu povraždili muže, ve svém rozvášnění ochromili býky. Buď proklet jejich hněv, že byl tak prudký, jejich prchlivost, že byla tak krutá. Protože byli vrahové, byli prudci, prchliví, krutí, tak je Jákob určitým způsobem proklíná. Bratři a sestry, chtěli byste mít takové děti? Jen možná okrajově bych mohl ještě vzpomenout, a vy všichni to dobře víte, protože ty příběhy znáte, co Ruben udělal s Bilbou, s Bilhou, řeninou svého otce. Nebo bychom mohli také přemýšlet, co udělal Juda se svou snachou Tamar. Opravdu to všechno je deprimující. Ale v dopise Židům čteme, že Bůh se nestydí sebe nazvat Bohem Abraháma, Izáka a Jákoba. Představte si, jaká je obrovská Boží milost, že se Bůh nazývá, nestydí se nazvat Bohem Jákoba. S ohledem na Abrahama, na Izáka, Jákoba, na Rubena, na Levího, Simeona, na Judu, můžeme říci spolu s žalmistou v 51. žalmě, kdy říká: hle, byl jsem splozen nepravostí, matka mě počala v hříchu. My jsme nedávno v Karviné vzpomínali na naše maminky. Měli jsme takový zvláštní program, jenom vzpomínek na naše maminky, na jejich lásku, jak nás milovali, to tam hlavně zaznívalo. Ale naši milovaní rodiče nám dali pouze takovou přirozenost, jakou sami měli. A jaká to byla, to jsme před chvílí četli. Tyto příběhy jsou napsané proto, abychom neměli pochybnosti o tom, že Pán Bůh se nestydí také tebe i mě nazvat svým dítětem. Víte, bratři a sestry, já bych dnes neměl odvahu dnes hovořit o tom, že já budu v budoucnu dobrý. Pamatuji přitom na slova Petra, který říká: kdyby tě všichni zapřeli, já tě nezapřu. I když jsem hříšný, a řeknu vám, že by to byl dlouhý seznam hříchů, mých přestoupení, přesto posiluje mou víru v jistotu spasení, kromě toho nejdůležitějšího, o čem často hovoříme, čím je Ježíš Kristus, jeho prolitá krev, ale také statě Božího slova, která vlastně ani o spasení nehovoří, ale pro mě jsou vzhledem ke spasení opravdu obrovskou posilou. Ty veliká slova pro mé spasení nacházím ve knize Zjevení, ve 22. kapitole, kdy je popisován Nový Jeruzalém. Toto město bude mít 4 strany a na každé té straně budou 3 brány. Víte, co na těch branách bude napsané? My jsme o tom i nedávno uvažovali v sobotní škole. Víte, co tam je napsané? Na té jedné bráně, nebo nad tou bránou, bude napsáno Juda. A víte, jak se Juda zachoval? Na další bráně bude napsané Ruben. A víte, co Ruben udělal? Na další bráně bude Simeon, na další Levi. A víme, co Simeon a Levi udělali. Budou tam jména i ostatních Jakobových synů. Těch, kteří zamordovali nebo chtěli zamordovat svého bratra. Když na těch branách, na těch 12 branách ve svatém městě Jeruzalému budou jména takových mužů, o jakých jsem před chvílí hovořil, tak mi to dává obrovskou víru, že také bych mohl přes tu bránu projít. Ty jména se tam najdou ne proto, že by tak hřešili, ale oni tam nejsou ani proto, že byli tak dobří. Oni jsou tam proto, že tak horlivě hledali odpuštění svých hříchů, že se postavili na stranu Ježíše, Pána Boha. Toužili po odpuštění, vyznávali své hříchy, věřili Pánu Bohu. A víra ve Spasitele způsobuje, že jsme očištění od všech hříchů. Protože v 1. Janově, v 1. kapitole a v 7. verši je napsáno, že krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Ono to má vlastně dvojí význam. Ta krev nás očišťuje od všech předchozích hříchů, ale díky Boží milosti jsme očišťováni, posvěcováni, obmyvaní, chráněni před budoucími hříchy. Jeho krev je opravdu mocná, divotvorná, jak říká jedna píseň ze starého sionského zpěvníku. Věřím, že díky Boží milosti, také i jeho lásce, která je vlastně srdcem křesťanství, nebude v budoucnu v našem životě více hříchů, ale že to bude naopak. Věřím, že to očištění se vztahuje také na očištění našich úmyslů, myšlenek, které tak budou více směřovat k Pánu Bohu. Pro mé spasení, pro mne pochopení spasení mají ty brány opravdu vymluvný význam. Význam ale pro mě mají nejenom ty brány, ale také základy Nového Jeruzaléma. Hradby budou stát na 12 základech. Jeden ze základů ponese jméno Petra, toho, který řekl, vůbec neznám toho Galilejce, přísahám, že ho neznám. Bude tam také jméno toho, který řekl, zdali může být něco dobrého z Nazaretu. Bude tam také jméno nejenom Natanale, ale také jméno Tomáše, který řekl, pokud nevložím prst do jeho boku, neuvěřím. Budou tam jména také ostatních apoštolů, těch, kteří bránili dětem, aby přicházeli k Ježíši. Těch, kteří často nechápali, co jim Ježíš chce říci, co jim říká. Těch, kteří se přeli, kdo z nich je největší. Těch, kteří svého mistra nechali samého bojovat v Getsemane, kteří utekli, když byl zajat. Bratři a sestry, bude to opravdu zajímavé město. Město, které přijímá Boží děti a Bůh se nestydí je nazvat svými dětmi. To město je připravené pro ně. Děkuji Pánu Bohu, že je Bohem Abraháma, Izáka, Jákoba, protože to mi dovoluje věřit, že je také Bohem mým. Bratře a sestro, on je také tvým Bohem. On je Bohem každého z nás. My budeme moci přijít a říci, to je naše město. To je můj domov. Děkuji Pánu Bohu, že se tak ponížil, že nazval nás svými dětmi, dal svého syna, který vyzvedl naši hodnotu a oblekne na svou spravedlnosti. Děkuji mu za to, že na nás, na všechny je tak dobrý, že nás učí, že jestli budeme vyznávat své hříchy, tak jako ti velcí mužové starého zákona, uprostřed nich Jákob, Ruben, Simeon, Levi a další, tak věřím, že každý z nás, jak zde sedíme, díky Boží milosti, bude tam v nebi Božím dítětem a hrdinou víry. Přeji vám to z celého srdce. Vybízím nás všechny, nepromarněme své spasení. Amen.